Tak milí přátelé, bratři, sestry, milí hosté, já bych chtěl otevřít teď nový zákon a přečíst si spolu s vámi nejkratší apoštolský list a je to dopis Filemonovi. Takže v novém zákoně otvírám tento asi 2000 let starý dopis apoštola Pavla Filemonovi. Tak se do něho zaposlouchejme, protože má silné poselství pro nás dnes. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mě k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl načas od tebe odloučen, abys ho měl navěky, ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuji tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Tak máme v této chvíli, a slyšeli jste ten 20 století starý dopis už stárnoucího muže, který se pomalu blíží ke konci svého života. Jeho autor ho napsal v době, kdy církev vznikala a rostla a rychle se šířila, protože evangelium o božím odpuštění zasahovalo lidi všech národů a tradic i náboženství. To poselství o tom, že Ježíš vstal z mrtvých a že žije. Bylo to v době Římské říše a historici říkají, že v této době kdy ještě ten rozkvět říše římské pokračuje a bude ještě pokračovat. Tedy řekněme někdy kolem roku 60 našeho letopočtu to bylo, když psal Pavel tento dopis. Takže bylo v římské říši asi 60 milionů otroků. Otrok tehdy nebyl člověk, byl to jenom takové živé pracovní nářadí, které když se opotřebovalo, tak se vyhodilo. Takže majitelé otroků měli absolutní moc nad životy i smrti svých sluhů. A křesťané, když měnili tento svět, neměnili ho revolucí, i ten svět otroctví, ale měnili ho skrze boží lásku a odpuštění. Později se, o mnoho set let později, dokonce občas stalo, a možná jste o tom slyšeli, četli, že někteří misionáři v 17., 18., 19. století ještě, že šli, měli to povolání, mnozí je zrazovali od toho a oni se nedali odradit a šli a sama sebe prodali do otroctví. Máme řadu takových příběhů v historii církve. Aby se stali otroky, aby mohli evangelium o Ježíši přinést těm dalším otrokům. Protože věděli, že jiným způsobem se k ním nemohou dostat. Ten dopis napsal apoštol Pavel, ten první misionář mezi národy, mezi pohany. Člověk, který kdysi sám na život a na smrt pronásledoval křesťany, který je považoval za nebezpečnou židovskou sektu, kterou je třeba vyhubit dříve, než se rozmnoží. Tento Pavel, který píše tento dopis a který je pár let před koncem svého života, aby zemřel mučednickou smrtí, tak jak mu to Pán Ježíš už dopředu naznačoval, tento Pavel kdysi sám jako agent policie vyhledával křesťany, zatýkal je, dával jim pouta a přiváděl je potom do Jeruzaléma a pomohl tomu, aby byli ve vězení. Tento Pavel byl kdysi svědkem ukamenování prvního křesťanského mučedníka, o kterém čteme Bibli, a to byl Štěpán. Tento Pavel asistoval, aby ho mohli ukamenovat. Tento Pavel se později setkal s Kristem. Ježíš se mu zjevil, zastavil ho na jedné cestě, když šel na koni do Damašku, protože měl v ruce papír na zatýkání dalších křesťanů. Tam spadl z toho koně a prožil to slavné obrácení. Přijal Ježíše do svého života a stal se šířitelem tohoto odpuštění a tohoto spasitele. A tak ve svém listu, který píše Filemonovi, najdeme téma, jak Ježíš Kristus mění lidské vztahy. Jak úplně naruby se proměňují poměry našeho života, když ho pozveme, aby vstoupil a aby se ujal vlády v mém nitru, v mém srdci, v mém životě. Tento Pavel pak ve svém životě potkával mnoho pohanů z různých národů a přistupoval k ním s úctou. Všímal si jejich tradic, jejich života a potom jim do toho zvěstoval, že je ještě něco mnohem lepšího, co ještě nepoznali, co potřebují, že to je Ježíš Kristus. Tento Pavel v nich viděl lidi, které Bůh miluje a ke kterým se chce sklonit, se kterým se potřebují setkat. Tento Pavel také celý svůj život bolestně nesl, že jeho vlastní lid, židovský národ, Mesiáše z velké většiny odmítnul, a tak za ně celý svůj život prosí a má tu velkou naději, že se jednou celý Izrael vrátí k Bohu, jako tom píše prorocky přímo v dopise do Říma, v jiném dopise. Tento Pavel potom ke všem křesťanům přistupuje jako k milovaným bratrům a milovaným sestrám. I když je třeba vidí poprvé v životě, anebo se s nimi rozloučí, odjíždí na misijní cestu a ví, že už je možná nikdy neuvidí, jsou to jeho milovaní bratři a sestry skrze Ježíše. A taky Bible nám říká na jiných místech, že všichni lidé jsou Božím milovaným stvořením, ale jenom ti, kdo uvěří a přijmou ho do svého života, se stávají Božími dětmi. A teď Pavel, když píše tento dopis, tak má želízka, má na svých rukou pouta. je ve vězení, je obklopen dalšími křesťany, kteří s ním snášejí to trápení i tu nejistotu, co s nimi vlastně bude. Dostanou se ven, kdy, jestli vůbec ještě. A očekává blížící se smrt, ví, že ještě oslaví svojí smrtí i Boží lásku tím, že zůstane věrný až do konce. A to se také, to už se v Bibli nepíše, jen víme, že skončil nakonec zřejmě v tomto římském vězení, z kterého asi píše tento dopis. Ale křesťanská tradice ví, že apoštol Pavel zemřel mučednickou smrtí. A i když je to 2000 let starý příběh, který vám tady vyprávím a který se rozvíjí teď v tom dopisu ještě jinak, tak je to tak živé i pro nás. O co šlo v tom dopise? Píše Filemonovi. Kvůli svému spoluvězňovi tam, nějaký Onezimos tam s ním seděl ve vězení. Tento Onezimos byl uprchlým otrokem. A utekl právě od tohoto Filemona, kterého Pavel znal a kterému píše. Protože ho nějak okradl, poškodil, utekl, ale pak ho chytli, zatkli a vsadili ho do vězení. A tam se setkává poprvé v životě s mužem jménem Pavel. A podle všeho tento Filemon se stal kdysi křesťanem právě službou apoštola Pavla. Oni se znají. Takže byl kdysi taky někde úplně jinde. A tak mu teď Pavel píše jednou větou řečeno, posílám ti zpátky Onezima, toho, který ti uprchl, který ukradl, který poškodil, možná ublížil někomu v tvé rodině. A teď sedí se mnou ve vězení, ale je z něho nový člověk. Má nový život. Posílám ti ho, prosím tě, přijmi ho už ne jako otroka, ale jako bratra. Říká a píše tam, děkuji Bohu, jak jsme to četli, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. To je nový život Filemona, který byl kdysi daleko od Boha, a to je nový život Onezima. Víra v Boha a láska k lidem. To jsou takové typické projevy, že roste v našem vnitru důvěra k Bohu, že mu chceme patřit, a roste naše láska k lidem, o které bychom někdy ani nezavadili, nebo bychom se jim radši třeba i vyhnuli. To musí jít ruku v ruce. Bez lásky je víra mrtvá a bez víry láska nemá sílu. Ztratí. Armáda spásy má takové krásné heslo. Můžete ho vidět napsané na autech třeba nebo jinde. Znáte to heslo? Srdce Bohu, ruce lidem. To je přesně ono. Láska k lidem a víra Ježíše. A tak mu píše tu velkou prosbu a říká zvláštní věc, všimněte si, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení. Jakého syna? Pavel neměl rodinu, neměl žádné děti. Myslí to obrazně. Myslí toho, koho jsem přivedl k Ježíši ve vězení. To je teď můj syn. To je můj duchovní syn. My nemůžeme lidem dát víru. Nemůžeme jim předat svoji zkušenost, ale můžeme je přivádět ke Kristu, aby jim to dal, co potřebují. Aby to prožili svým způsobem, aby se s ním setkali tak jako my, možná jinak. A to přesně Pavel dělal. A tak bylo víc vězňů, kteří skrze jeho svědectví, když tam byli v poutech, uvěřili Ježíše, přivedli je k němu. Někdo hezky řekl, že Pán Bůh nemá vnučky a vnuky, ale má jenom dcery a syny. To znamená, my nemůžeme přes nějakého člověka přijít k Bohu. Přes jeho víru. On nás může doprovázet, může nám pomáhat, ale my potřebujeme přijít k Bohu sami. A tak přivádíme lidi ke Kristu, aby jim dal to, co jsme dostali i my, a co jim může dát jen on sám. Přijmi ho jako mne, mu píše. Už to není otrok, je to tvůj bratr. A škodu, kterou ti udělal, všimli jste si? Připiš to na moje futro, na můj účet. Já to vyřídím. Nevím, z čeho Pavel byl chudý jako kostelní myš. Žil ze darů. Tak jak Putova občas šil stany, když už to jinak nešlo. To bylo jeho řemeslo. Ale věděl, že Bůh se postará. A tak říká, připiš to na můj účet, já to vyřídím. Duchovní otcovství totiž a mateřství, které dnešní svět tolik potřebuje, abychom byli otci a matkami těm, kteří se teprve potřebují narodit znova, narodit do Božího království, to je mnohem více než slova. To je mnohem více než podat někomu ruku nebo se na někoho pousmá. To znamená přijmout toho člověka se vším všudy. To znamená něco pro něho dělat. Tak Pavel říká, připiš ty dluhy na mě. Já to vyřeším. Jak říká jedno latinské přísloví, acta non verba. Činy, ne slova. A tak když my vedeme lidi ke Kristu a učíme se to, tak je to asi tak, jak to někdo řekl, no to je jako když jeden žebrák řekne druhému žebrákovi, kde najde chleba. Takhle přivádíme lidi k Ježíši. A taky v tom dopise se dotýká apoštol těžkých věcí. Začíná to celé slovy, píšu ti já, Kristův vězeň. Co pak byl apoštol Kristův vězeň? Nebyl náhodou vězeň římské moci? Nebo vězeň židovské nenávisti tehdy? Nebo nebyl náhodou nějakou takovou hříčkou osudu někde vržen, co tak nějak byla zhoda náhod? Jak to, že píše, že já jsem vězeň Kristův? Jako bych chtěl říct, je to jenom na Kristu, jestli jsem tady. Jestli to dopustil a jestli mě vyvede a jak to bude a kdy. Nikdo z lidí nade mnou nemá žádnou moc. Ani osud, ani okolnosti, ani náhody nade mnou nemají žádnou moc. Jsem vězeň Kristův. A tak píše Filemonovi a říká, snad byl proto na čas od tebe odloučen ten tvůj Onesimos, abys ho teď získal na věky. Co ti myslí? Jako bych chtěl říct, no asi to tak mělo být. To, že končil ve vězení, to, že nějakým způsobem poškodil tvůj život, možná s ním Filemon zacházel velmi dobře. Možná jako dneska, možná lépe než dneska některý zaměstnavatel zachází se svým zaměstnancem. Ale on mu říká, to všechno se stalo asi proto, abys ho měl na věky. Takže když se vrátí k tobě, je tvůj bratr a ve víře v Krista už se od sebe nikdy nemusíte oddělit. Teď i po smrti. Bez toho vězení by to asi nebylo. Ve starozákonní knize Ester se popisuje příběh, kdy Izrael byl v babylonském zajetí a židovka královna Ester má za úkol předstoupit před perského panovníka. Je to kritický okamžik, protože se chystá veliký pogrom na židy v perské říši. A nešlo to téměř zastavit. Byli by vražděni jako králíci všude, kde by je lidé našli. A tak ona v té kritické chvíli má předstoupit, je sice královnou, nebo jednou z královen, ale tehdy nikdo nesměl bez speciálního povolení předstoupit sám před krále. Pokud to udělal, většinou byl popraven, nebo to riskoval. A tak je ta chvíle, kdy tam Ester se rozhoduje, půjdu před krále, nepůjdu před krále, co mám dělat. A její bratranec Mardokaj, který byl takový ochránce její a který sledoval tu její dráhu, když se z obyčejné židovské dívky stane perskou královnou pro svoji velkou krásu i moudrost, tak jí tam v té chvíli říká Ester, cituji, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, teda nepůjdeš-li tam se přimluvit za ten lid, úleva a osvobození přijde židům odinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Kdo ví, jestli ty těžké věci, ty kritické okamžiky, ta chvíle, kdy jde o život a o smrt, kdy se rozhodujeme, nejsou právě ta chvíle, kdy Pán Bůh připravuje cestu dál a kdy zkouší naši víru. A tak se Ester odhodlala a vstoupila. A král znamením žezla jí dal život. A potom božím řízením, takovým božím úradkem se stane, že jsou Židé zachráněni. Ten pogrom neproběhne. A ten, který ten pogrom připravoval, skončí na šibenici. Tak to Pán Bůh všechno otočil. Tak vidíme na mnoha příbězích, nejenom v tomto listu, ale v Biblii a v dějinách církve a v životě vůbec, že největší požehnání do našeho života od Boha nepřichází bez, často nepřichází bez bolesti, bez strachu, bez těžké chvíle. Proto nás v listu Římanům stejný autor pozbuzuje slovy: víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. No ale víte, v tom dopise Filemonovi je ještě jedna věc. Ještě jedna důležitá. Totiž je tam evidentně z toho poznat, že Boží milost, když přijde do našeho života, mění naše vztahy, poměry našeho života, že nás zavazuje. A my dnes žijeme v době, kdy se často zvěstuje Boží milost bez závazků. Boží milost nás zavazuje k novému životu. Tak jsme tady slyšeli to svědectví Aničky, jak Bůh mění její život. A když byste chtěli, zeptejte se jí na podrobnější příběhy. Co to znamená, že musí některé věci změnit? Že takhle už dál nemůže žít, jak žila dřív. Protože dostala Boží milost a odpuštění. Tak mohl bych ti to nařídit, píše Pavel, abys to udělal. Mám na to apoštolskou autoritu. Mohl bych ti nařídit, odpusť mu a přijmi ho. Tak, jako jste dostal ty, udělej to i pro něj. Ale nebudu ti to nařizovat. Ale píše, ale raději tě prosím, aby tvá dobrota nebyla vynucená, ale dobrovolná. A tak Boží milost, kterou Filemon kdysi dostal, když se stal křesťanem, ho zavazuje, aby otevřel své srdce pro milosrdenství k lidem. Jeden anglický spisovatel napsal, kdo neumí odpouštět, boří most, kterým sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění. A my se modlíme v modlitbě Páně slovy, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A to je krásná modlitba. Ale na konci té modlitby Páně říká Ježíš ještě něco důležitého. A to je ten závazek té milosti. Víte, co tam říká? Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Jinými slovy, píše Pavel Filemonovi, odpustit mu znamená přijmi ho. Přijmi toho člověka. Přijmi ho zpátky, odkud vypadl. Ale už jinak než dřív. Už není otrok. Nebude jen tvůj služebník, ale bude tvůj bratr. A ještě je tam jedna zvláštní narážka v tom dopise. Ke konci už. A on tam píše, Pavel, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Pavel totiž zřejmě před lety přivedl Filemona ke Kristu. Sloužil mu. I jemu se stal duchovním otcem. A stejně jako teď toho otroka, toho člověka, který je právě ve vězení možná, který ale má dovíc co za sebou. A jako by mu Pavel říkal, možná Filemone je čas něco splatit zpátky. To, co jsi dostal ode mě, k čemu já jsem tě přivedl, Krista, kterého jsi přijal, teď zase dej jemu. Dostali jsme darem odpuštění, víru, vztah s Bohem, blízkost Ježíše jako našeho přítele a pána. Dostali jsme darem a nesmíme to promarnit. Jak jinde řekl jednou Pán Ježíš sám, když posílal svoje učedníky na praxi, po dvou, po krajinách, po vesnicích a řekl jim, běžte, modlete se, uzdravujte, vyhánějte démony, zvěstujte Boží království. A řekl jim, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. A tak z příběhu Onezima a Filemona, jak nám ho vylíčil tenhle ten krátký, jednoduchý a přitom Tak cituplný dopis. Můžeme vidět pro sebe dnes třeba takové jednoduché tři věci. Každý křesťan byl někdy na útěku. Každý člověk byl někdy uprchlým otrokem. Všichni my bez výjimky. Utíkali jsme pryč od Boha. Mysleli jsme si, že ho hledáme třeba, ale utíkali jsme. A nebo ani nemysleli. Od toho, který nám dal život. Který nás k sobě zval a volal už dávno. Který se někdy projevil štědře k nám, když nám dal nějaké požehnání v rodině, nebo v uzdravení nemoci, nebo něco, cokoliv dalšího. A my jsme to třeba neviděli. Všichni jsme byli na útěku. Jak píše prorok Izajáš 800 let před Kristem. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestu. To druhé poučení, že naše vina byla velká, když jsme byli na útěku. A náš trest měl být právem těžký, protože jsme se provinili. A Bible říká na plná ústa, že mzdou hříchu je smrt. Hřích vždycky nakonec vede ke smrti, k té duchovní smrti, k tomu duchovnímu odsouzení. A to třetí, co v tom dopise je a co se nás všech týká, že Boží slitování nám otevřelo novou cestu k odpuštění, ke změně našeho života a myšlení a k nebi, k věčnosti, k úžasnému společenství s Bohem i s lidmi na věky věků. Ale je to jenom jedna cesta, která vede k tomuto životu. Je to cesta skrze drahou krev Božího beránka, syna jeho, Ježíše Krista. A potom už nás nikdo nesmí odsoudit, když se nám otevře to slitování do kořán a my vstupujeme, přijímáme. Jak je to jinde napsáno, že už není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Nikdo nikdy už tě nesmí soudit, jestliže jsi skrytý v Kristu Ježíši. Jak to hezky vyjádřila ta holandská misionářka Corrie ten Boom, vždycky, když se mluví o hříchu, o odpuštění, tak si na to znovu vzpomenu. Ona řekla, no, když Bůh odpouští, tak vezme tvé hříchy, přiváže k ním veliký, těžký balvan a pak jde na hlubiny moře a vhodí to do moře. A ono to klesne kilometry hluboko na dno. A na hladinu pak umístí takovou bojku plovoucí a na ní napíše rybolov zakázán. Aby náhodou nikdy nikoho nenapadlo vytahovat naše staré hříchy. Protože už není žádné odsouzení, pokud jsme přijali odpuštění. Jeden bývalý zločinec, který se později stal křesťanem, řekl, vím, že nejsem tím, kým bych chtěl být. Nejsem tím, kým bych měl být. A ještě nejsem tím, kým jednou budu. Ale už nejsem tím, kým jsem býval. Z milosti Boží jsem to, co jsem. Amen.